Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Kviečiu draugės skaityti Šventojo kryžiaus Jono romansus Pradžioje buvo žodis. Šiandien jau trečias šio nedidelio laidų ciklo susitikimas, o pirmasias laidas galite perklausyti Marijos radio interneto svetainėje, rubrikos Irkis į gilumą archyve. Romansų iš viso yra 9 ir jų tekstai buvo išspausdinti lietuviškai žurnale Naujasis židinys 2021 metų 8 numeryje. Šitą numerį taip pat galite susirasti šito žurnalo interneto svetainėje, jų archyve, yra visiškai nemokamai prieinamas. Na, o šiandien mistikos mokytojo eilės su jumis skaitysiu ir vieną kitą įžvalgą pasidalinsiu aš, jų vertėja į lietuvių kalbą, Jūratė Micevičiūtė. Dabar šitų romansų tema yra įsikūnijimas. Kitaip tariant, kryžiaus Jonas pradeda nuo švenčiausios trejybės ir mums iš karto kyla klausimas, ar tai gali būti praktiška, nu kažkokia įdomybė, tolybė ar ne, atrodo neturi jokios reikšmės mūsų kasdienėme gyvenime. Išbubeni maldo ir padedi lentyną, kam daugiau reikia. Tačiau mums daug pasako kontekstas, kuriame šitie romansai buvo parašyti. Kryžiaus Jonas sukūrė šituos romansus, tai yra pirmas jo veikalas žinomas, pačiais tamsiausiais, juodžiausiais savo gyvenimo mėnesiais, kai buvo kalinamas neteisingai įkalintas Toledo karmelitų vienuolyne. Pasirodo tuo metu, kai kryžiaus Jonas išgyveno va tą didžiausią apleistumą ir didžiausią juodumą, jis paguodos pasisėmė ir didžiausią savo gyvenime vaisingumo laikotarpį pradėjo tada, kai pakilo, nu, tokias atrodo neįmanomas žmogui aukštybės, kaip slėpinys švenčiausios trejybės, įsikūnymo. Apie tą kontekstą ir trumpai apie romansus mums pasakoja lietuviškai yra išleista knyga Basojo karmelito Ieno Metijų Dievo įsiveržimas. Ja 2020 metais išleido Paštuvos Basųjų karmeličių vienuolynas. Ten tėvas Ienas trumpai pasakojo kryžiaus Jono biografiją ir kas yra įdomu, pristato jo veikalus. Ir dabar apie tą romansų parašymo kontekstą tėvas Ienas rašo taip. Įsivaizduokime tokį vaizdą. Nuplaktas badu marinamas, tamsioje skylėje paliktas jaunas vyras, kurį jau pačios kalėjimo sienos, žadindamos kaltės ir atmetimo išgyvenimus, kėsinosi sužlugdyti, esą vertas visų pasibjaurėjimo ir todėl manantis, kad Dievas amžinai juo pasibjaurėjo ir atmetė. Šituos paskutinius žodžius parašė pats kryžiaus Jonas tamsiojoj naktį, bet jau daug vėliau, kai pabėgęs iš kalėjimo ir atsigavęs ir išgyvendamas tokį labai vaisingą, labai sėkmingą laikotarpį, prisiminė ir permastė va tuos savo tamsiausius mėnesius ir prisiminė va tą savo jauseną, kai ten buvo uždarytas. Ir dabar tėvas Jonas klausė retoriškai, ką Jonas galėjo į tai atsakyti? Ogi parašė 9 romansus. Juos sudaro 9 scenos. Nors eilių rimas nėra tobulas, jų teologija yra stulbinama, juolab, kad ji pateikta taip glaustai. Ir toliau tėvas Jonas pristato 3 pirmuosius romansus. Tai jau žinote, kad 2 pirmuosius mes skaitėme ankstesnėse laidose, 3 skaitysim šiandien. Taigi, anot tėvo Ieno, pirmosios 3 scenos perkelia mus į kilnę dvasišką pasaulį – trejybę. Jonui ši tema nėra sausa ar nuobodi, iš jos trykšta nenumaldoma energija. Jis piešia tėvą ir sūnų tiesiog besižavinčius vienas kitu, pagautus vienas kito. Jie yra mylintysis ir mylimasis, kurie gyvena vienas kitame, o jų bendra gyvybė yra šventoji dvasia. Trejybė čia atsiskleidžia kaip veiksmas, įvykis, kuriame tėvas nuolat pradeda sūnų, o sūnus nuolat gražina meilę tėvui. Jų meilė nėra sustingusi ir plokščia. Kuo jinai intensyvesnė, tuo aukščiau kyla ir tuo plačiau liejasi. Tai čia yra pirmasis romansas. Toliau, štai ir pamoka mums. Neturtas ir dosnumas yra Jono sistemos koordinatės ne vien dėl to, kad tokia yra mūsų žmogiškoji tikrovė, o dėl to, kad toks yra Dievas. Tėvas, sūnus ir dvasia yra absoliučiai neturtingi, nes kiekvienas jų visiškai atiduoda save, betgi kiekvienas yra ir neapsakomai turtingas dėl abiejų dosnumo. Apie tai buvo antrasis romansas. O dabar trečiasis. Trečioje scenoje, kurioje tėvas ir sūnus aptarė kūrinijos planą, atskleidžiama kiekvieno iš asmenų pagava ir nuostaba dėl kito meilės. Tėvas nori dalintis meilę sūnui. Sūnus mano, kad tai puikus sumanymas, nes tada sužadėtinė tai yra žmogaus siela. Nes tada sužadėtinė sukurta galės gėrėtis tėvo grožiu. Tėvas nori, kad jinai džiaugtųsi sūnumi. Sūnus nori, kad jinai gerėtųsi tėvu. Atrodo, kad kūrinyje yra nesavanaudiškumo pertekliaus vaisius. Štai koks gražus įvadas apie mūsų šiandien laukiantį romansą. Taigi dabar aš jį paskaitysiu. Trečiasis romansas yra trumpas, vos 20 eilučių. Ir dabar jau matėte, kad tėvas Jena sako, kad netgi ir originalo kalba rimas yra netobulas. Na, o išvertus į lietuvių kalbą jis tapo dar netobulesnis, nes labai norėjosi išsaugoti va tą itin sodrų turinį. Taigi, čia yra tėvo kreipinys į sūnų. Prasideda trečiasis romansas apie sukūrimą. Sužadėtinę, kuri tave mylėtų, duoti tau, mano sūnau, norėčiau, kad į tavojų vertumu verta mūsų draugijos taptų. Ir prie vieno stalo valgyt duoną, tą pačią, kur aš valgiau, kad pažintų į gėrybės, kurias tokiame sūnuje turėjau ir žavėtųsi su manimi malonė ir puikumu tavojų. Esu tau labai dėkingas tėvė, jam sūnus atsako, tavo duotai sužadėtiniai, šviesą savąją suteikčiau, kad pamatytų ji joje, koks vertingumas mano tėvo ir kaip būti tą, kurią turiu, iš jo būties gavau aš. Apglėpčiau ją savo ranka ir ji tavo meilę užsidegtų, mėgaudamas jam žinai gerumą tavo aukštintų. Ir tą patį, ką Kryžiaus Jonas čia taip poetiškai išsako, kaip meilės poezija, mes randame tą patį mokymą ir katalikų bažnyčios katekizme, tik tai jau išsakyta, nu taip, daug solidžiau ir rimčiau. Ir galbūt dėl to jis mus mažiau paliečia negu meilės poezija. Taigi, 257 katekizmo skyrelis mums sako, kad Dievas laisvai nori, labai svarbu. Nėra jokio poreikio Dievui kurti tą sužadėtinę. Nu, čia problemos. Nu, žinot, kas atsitiko, kai žmogus sukūrė, ar ne? Tai va, geriau jau būtų visai nesėjėmės. Na, bet laisvai nori perduoti savo palaimingojo gyvenimo garbę. Taip jis panorėjo nutarti, rašoma laiške Efeziečiams. Dar prieš pasaulio sukūrimą, mus išsirinkdamas savo mylimajame sūnuje. Ir netgi iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų tapti jam įsūniais. Tai yra paskyrė tapti panašius į jo sūnaus pavidalą, nes gavusius į vaikystės dvasę. Čia visur yra citatos iš Švento Pauliaus laiškų. Toliau rašo katekizme. Šis nutarimas yra malonė, dovanota prieš amžinuosius laikus, kilusi tiesiogiai iš trejybinės meilės. Ir ta meilė išsiskleidžia pasaulio sukūrime. Visoje išganimo istorijoje, po nuopuolio, sūnaus ir dvasios misijose, kurias pratėse bažnyčios misija. Ir dabar mus gali suklaidinti šitie pasakymai pradžioje, dar prieš pasaulio sukūrimą, dar prieš amžinuosius laikus. Nes mes tarsi įsivaizduojame tokią kaip laiko srovę, laiko bėgsmą, nes mes gyvename laike ir netgi kai mes bandome kažką papasakoti, kažką pasakyti, visą laiką vienas dalykas turi eiti po kito ir tada atrodo, kad jie taip ir įvyko. Bet Dieve ir jo kūrime, jo kūrimo sumanyme, logose, žodyje, kuris kartu yra veiksmas. Jeigu mes romaninėse bažnyčiose pasižiūrėtume, kaip yra vaizduojamas Dievo žodis, tai romaninės bažnyčios čia yra 10, 11, iki 13 amžiaus, pas mus tokių nėra, bet važiuojame į Europą, galim pasižiūrėti, tai Dievo žodis vaizduojamas kaip ranka. Nes Dieve tarp minties, žodžio ir veiksmo nėra jokio nuotolio. Ne taip, kaip mes kažką sugalvojam, paskui tą tokią neaiškę mintį suformuluojam arba ne, ir paskui tą padarom arba ne. Dieve taip nėra. Mintis, žodis, veiksmas yra iš karto viena. Ir apie tai labai giliai masto Šventas Augustinas iš pažinimuose, tai dabar įsivaizduokit, praėjo 1600 metų nuo to išpažinimų parašymo, jie vis dar yra aktualūs. Nes Augustinas visą 11 knygą išpažinimų skiria būtent va, tam amžinybės apmąstymui, kai mes gyvenantys laike bandome suprasti tai, ko negalime suprasti, mes neturim amžinybės patirties. Tai dabar kaip šventas Augustinas apie tai kalba? Taigi 11 knyga. Iš pradžių jisai pasišaipo iš tų, kurie šaiposi iš bandančių prasiskverbti į šituos aukštus dievo slėpinius. Matot, negalima iš to šaipytis, iš to, ką mes dabar darome, ar ne? Nes pats dievas, panorėdamas mums tai pasakyti, mus skatina gilintis. Mes niekada neprieisim iki dugno, mes niekada neišsemsim jo paslapties. Čia kaip vandenynas, ar ne, atrašo šventas Augustinas, kaip vandenyną šaukštų išsemti. Bet mes esame kviečiami imti šaukštą, kaip tas vaikas, ir semti vandenyną. Tai dabar šventas Augustinas rašo. Štai kaip aš atsakau klausiančiam, ką darė Dievas iki tol, kol sukūrė dangų ir žemę. Reiškia, klausiančiam apie pradžią. Aš atsakau ne taip, kaip kalbama atsakė kažkas juokais pašiepdamas į žūlų klausimą. O geruošė pragarą klausinėjantiems apie aukštus dalykus. Ir tada Augustinas subara. Viena yra suprasti, kita pajuokti. Aš atsakau ne taip. Mieliau atsakyčiau, aš nežinau to, ko nežinau, negu kad leiščiau pašiepti klausiantį apie aukštus dalykus. Ir toliau pats bando apmastyti, kas yra laikas. Rašo. Jeigu kieno nors lengvabūdiškas protas klaidžioje praėjusių laikų vaizdiniuose ir stebisi, kad tu visą gali dievę visko kūrėjau ir valdytojau, dangaus ir žemės sukūrėjau, lygi tol, kol visą tai sukūrėjai, nesėmė šito darbo begalinę daugybę amžių, tegul jie pabunda ir supranta, kad tu šiai stebisi. Nes kaip galėjo praeiti begalinę daugybę amžių, jeigu tu jų dar nebuvai sukūręs? Tu visų amžių kūrėjas ir sumanytojas. Argi buvo koks nors laikas, kuris nebūtų tavo sukurtas. Ir užbaigė, nebuvo jokio tada, kai nebuvo laiko. Ir dabar ką tai reiškia? Ogi tai, kad mes, žmonės, reiškia žmogus, žmogaus siela, visada buvo Dievo mintyje, jau amžinybėje, dar prieš laikų pradžią, sako katekizmas. Įsivaizduojat, koks tai yra pamatas žmogaus orumui ir kokia yra paguoda tam pačiam kryžiaus Jonui, va tam uždarytam kalėjime neteisingai, suvokti, kad jis, jo būtis, nuo pat amžinybės jau buvo Dievo mintyje. Ir čia yra apie tai, kai rašo kryžiaus Jonas, sužadėtinę, kurią tave mylėtų, duoti tau mano sūnau norėčiau. Ir dabar čia išsakoma svarbi mintis, kad žmogus yra sukurtas dėl Kristaus ir per Kristų ir pagal Kristų kaip pirmavaizdį. Reiškia, mūsų pavyzdys, mūsų panašumas yra Kristus. Ir apie tai kalbama katekizmo 280 skyrelyje. Rašo, kad sukūrimas yra visų išganomųjų Dievo sumanimų pamatas ir pradžia išganimo istorijos, kurios viršūnė yra Kristus. Kita vertus, Kristaus slėpinys galutinai atskleidžia sukūrimo slėpinį, nes apreiškia tikslą, dėl kurio pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Ir va čia yra svarbu. Jau pačioje pradžioje Dievas numatė naujosios kūrinijos Kristuje garbę. Nes kas yra sužadėtinė? Jinai yra antra pusė. Ir čia apie tai kalbama santokos sakramente, ar ne, du taps vienu kūnu. Jinai yra kūno dalis. Tai čia yra didžiausias vertumas, koks be gali būti, nes vat kryžiaus Jonas ir sako, kad sužadėtinė tavuoju sūnau vertumu verta mūsų draugijos taptų, verta mūsų draugijos. Ir tada pasako tikslą, dėl ko žmogus yra sukurtas, kur žmogus juda, sako, ir prie vieno stalo valgyt duoną, tą pačią, kur aš valgiau. Tai dabar prie to paties stalo sėdėti ir valgyti duoną. Taigi čia didžiausia garbė. Jūs prisimenat dar vat, mūsų kaime, kai būdavo tos pirkios ir būdavo menė, reiškia, užstalė ir kertė po šventaisiais paveikslais. Tai būdavo vieta svečiui pasodint. Pati garbingiausia vieta namuose. Svečiui. Pasodint prie stalo, valgyti duoną. Kai tave ne tik taip ir slengsti įsileidžia, bet kai tave dar ir prie stalo pasodina ir tave pavaišina. Pakviečia valgyti tą pačią duoną, kurią šeimininkai valgo. arba pačią geriausią. Tai čia yra didžiausia garbė. Ir dabar šitose eilutėse yra atsakoma apie tai, koks yra žmogaus tikslas. Ta turėt galvoje, nu tikrai yra didžiulė paguoda, netgi tokiom baisiom sąlygom, kokiom kalėjo kryžiaus Jonas. Tai apie tai kalba 282 katekizmo skyrelis, rašo, kad sukūrimo tema susijusi su pačiais žmogiškojo ir krikščioniškojo gyvenimo pagrindais, nes aiškina krikščionių tikėjimo atsakymą į pagrindinius visų laikų žmonių klausimus. Iš kur mes ateiname? Ir va čia dabar mums kryžiaus Jonas atsako, iš tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios meilės. Įsivaizduoja? Toliau, kur einame? Ir kryžiaus Jonas sako, mes einame prie Dievo stalo valgyti tą pačią duoną, kurią jis valgo. Džiaugtis paties Dievo, tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios draugija. Ir va kiti klausimai, iš kur esame kilę, koks yra mūsų tikslas, iš kur ir kur link eina visa, kas yra. Neatskiriami yra du kilmės ir tikslo klausimai. Jie yra esmingai svarbus mūsų gyvenimo ir veiklos prasmei bei krypčiai. Ir dabar grįžtant prie kryžiaus Jono, jo patirtis įrodė, kad būtent atsakymas, toks labai tvirtas tikinčio žmogaus atsakymas, įsikibimas į tikėjimo tiesą, įsikibimas į atsakymus, į šituos klausimus jam padėjo išgyventi tą kalėjimo juodumą ir tamsą. Švenčiausios trejybės, įsikūnymo slėpiniai, jie nėra tuščia žodžių žaismas, kuriuo mes kankinam vaikus ten, kai ruošiasi prie pirmos komunijos ar nepriverčiam išmokti. Čia ne apie tai. Katekizmas patvirtina, kad kryžiaus Jonas tikrai čia nėra vien tik tai tuščias svajotojas, nes štai kas rašoma 260 skyrelį, kad galutinis visos dieviškosios ekonomijos tikslas, ekonomija tai yra kūrimas, Dievo sumanymas, mintis, žodis, veiksmas. Pamenat, kaip sakiau, va, tas trejetukas. Dieviškosios ekonomijos tikslas yra tobulas kūrinių susivienimas su palaimintaja trejybė. Tačiau esame kviečiami jau dabar tapti švenčiausiosios trejybės buveinė. Viešpats sako, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas įmylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Čia yra citata iš Jono Evangelijos 14 skyrelio. Ir toliau santraukoje 265 skyrelis. Krikšto vardan tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios malonė, mes esame kviečiami dalytis palaimingosios trejybės gyvenimu čia, žemėje, tikėjimo tamsoje, o po mirties amžinojoje šviesoje. Ir dabar šita mintis yra labai svarbi, netgi kviečiant žmonės pasistengti gyventi gerai. Nes šiais laikais jūsgi žinot, kad gyventi blogai atrodo tarsi ir lengviau, ir linksmiau, ir protingiau, ir madingiau. Kodėl žmogus turėtų stengtis gyventi geriau, laikytis dekalogo, laikytis Dievo įsakymų? Nu, čia kažkoks moralizavimas, ar ne? Va, tu nuėk pasakyk žmogui, nu, tai tu čia dabar šitą nemeluok, nesižvalgyk į svetimas moteris, svetimus vyrus, ar ne, ir taip toliau. Taigi sakys, nu ką tu čia moralizuoji, tu čia iš praeito amžiaus. Bet dabar iš tiesų galbūt prieimas teisingesnis, vat kaip motyvuoti žmogų pasistengti gerai gyventi, gyventi gerai pagal tuos reikalavimus. Aukštai yra iškelta krikščionių moralės kartelė. Bet galbūt paskatinti žmonės gerai gyventi galima būtent kryžiaus Jono būdu, primenant iš kur ateiname, kad ateiname iš švenčiausios trejybės meilės ir kad esame pakviesti vėl sėsti prie Dievo stalo. Ir čia yra įdomus dalykas, liudytojai pasakoja, kad kryžiaus Jonas būtent tokiu būdu siekdavo motyvuoti savo dvasios dukras, savo dvasios sūnus ir netgi atsitiktinius nusidėjėlius ir nusidėjėlės užeigose pakelėse. Nes kryžiaus Jonas labai daug keliavo, jau tuo metu, kai buvo tas sėkmingiausias jo gyvenimo laikas ir labai aktyviai plėtėsi basųjų karmelitų ordinas, kryžiaus Jonas praktiškai 2 metus vien tik tai buvo kelyje, tai vis tekdavo apsistoti užeigose, tengi visokių žmonių yra. Ir sako, pasitaikė ne vienas atvejis, kai palaidos mergos, ten dirbančios ar ne, seniausios profesijos atstovės, pabandydavo pasityčioti iš tokio rimto vienuoliuko, pakabinti, paprovokuoti. Tai sako, kryžiaus Jonas į tai atsiliepdavo
ne žaibus svaidydamas, ne pragarų grasindavo, ne nuodėmės prikišinėdavo, bet jisai sakydavo, taigi tu esi Dievo šventovė. Taigi Kristus dėl tavęs įsikūnijo, Dievas nužengė dėl tavęs iš dangaus, dėl tavęs mirė pats Dievas. Čia buvo kryžiaus Jonas mokyti. Ir sako, nu tikrai ne vieną žmogų jis tokiu būdu atvertė. Paskatino pasirinkti sunkų atgailos kelią. Yra tokia kryžiaus Jono malda vadinamoji. Labai graži. Jis yra paskelbta mažutė knygelė, yra lietuviškai išleista. 2017 metais išleido Paštuvos Basosios Karmelitės. Vadinasi Šventojo kryžiaus Jono šviesos ir meilės posakiai. Tai dabar, jeigu mes atsiversime 26 posakį, žiūrėkit, kaip jisai pasibaigė. Iš tiesų, čia yra tokia kaip malda, kaip apmąstymas. Rašo. Mano yra dangus ir mano žemė, mano yra tautos, teisieji yra mano ir nusidėjėliai, angelai yra mano ir Dievo motina, ir visa yra mano, ir pats Dievas yra mano ir man, nes Kristus yra mano ir visas man. Taigi pasižiūrėkit, čia kryžiaus Jonas apibendrina tą patį, ką sakė romanse apie sukūrimą, kur kalbėjo apie sužadėtinę. Taigi sužadėtiniai priklauso ir sužadėtinis, ir jo tėvas, ir mama, ir visas turtas sužadėtiniu. O jeigu sužadėtinis yra pats Dievas, tai sielai priklauso viskas. Ir tada kryžiaus Jonas daro išvadą. Sako, ko tad prašai ir ieškai mano sielą, visa tai yra tavo ir visa tau. Nesitenkink mažesnių ir nežiūrėk trupinių byrančių nuo tavo tėvo stalo. Išeik ir didžiuokis savo garbe, pasislėpk joje ir džiaukis. Ir tai, ko prašo tavo širdis, išsipildys.
Jūs girdite Marijos radiją.
Ir koks gali būti sielos atsakymas į tokias dovanas? Ogi dėkingumas ir garbinimas. Apie tai kryžiaus Jonas kalba, toliau šitame posmelyje sako, kad pažintų sielą, sužadėtinė gėrybės, kurias tokiame sūnuje turėjau, ir žavėtųsi su manimi malonė ir puikumu tavuoju. Tą pačią mintį išreiškė šventas Ignacas Loyola savo dvasinėse pratybose. Gerokai anksčiau, 50 metų anksčiau, negu kryžiaus Jonas sukūrė šituos romansus, yra Ignaco sukurtos dvasinės pratybos, kaip sakoma, iki šiol turbūt vienas geriausių tokių coachingo dvasios valios treniravimo metodų. Treneriai naudojasi šito metodu, kai kuriuos pratimus perima, aišku, Dievo nemini, bet pamatas labai dažnai būna dvasinės pratybos. Ir šitose dvasinėse pratybose šventas Ignacas pabrėžia pradžia ir pagrindas, čia yra 23 skyrelis dvasinių pratybų, žmogaus savęs motyvavimo, valios nukreipimo metodas, pradžia ir pagrindas. Žmogus yra sukurtas Dievą mūsų viešpatį šlovinti, garbinti, jam tarnauti ir per tai išgelbėti savo sielą. Kiti dalykai žemėje sukurti dėl žmogaus, kad jam padėtų siekti tikslo, dėl kurio jis sukurtas, rašo šventas Ignacas. Turint prieš akis šitą struktūrą, šitą hierarchiją, darosi paprasčiau, ar netgi ir visai paprasta, pasirinkti tai, kas teisinga, tai, kas atitinka pasaulio sandorą, pasaulio struktūrą. Žmogaus siela yra kūrinijos vainikas. Ir yra labai įdomu, kad kryžiaus Jonas, rašydamas šito romansą, seka ne Senojo testamento pradžios knygos pasakojimu, nes ten, pamenate, ten prasidėjo nuo žemės ir oro sukūrimo, ar ne, ir prie žmogaus, kol priejo, tai praktiškai visa kūrimo savaitė praėjo, tik tai pabaigoj priejo prie žmogaus sukūrimo. Kryžiaus Jonas pradeda nuo žmogaus sukūrimo, nes būtent žmogus yra kūrinijos vainikas ir tikslas. Truputėlį pacituosiu jums labai trumpai, kad jūs matytumėt, kaip jautė žmonės tais laikais, kaip tikėjo. Skaitau iš Dominikono Luiso de Granados nusidėjėlių vadovo, kuris parašytas maždaug tuo metu, gal kokiais 10 metų, 20 metų anksčiau, negu kryžiaus Jono romansai, kuo žmonės tikėjo. Žmonės realiai tikėjo, kad jie yra pasaulio bamba. Ir štai Luisas de Granada, stengdamasis motyvuoti, tarp kitko šita knyga buvo 16 amžiuje bestselleris, be galo populiari. Leista ir perleista daugybę kartų, būdas žmogų motyvuoti buvo būtent pabrėžti jo didybę. Ir štai rašo tėvas Luisas. Saulė, mėnulis ir žvaigždės ir visi dangaus kūnai kiekvieną dieną apsisuka aplink pasaulį tam, kad mums tarnautų. Ir toliau kalba apie žolytės, medžius, kaip jie auga, reiškia, kaip bitės medų neša ir taip toliau. Dabar įsivaizduokit, koksai pasaulio vaizdas. Žmogus centre, aplink jį netgi saulė ir mėnulis sukasi. Ir tada kas atsitinka? Ateina Galilėjus ir pareiškia tai, ką astronomai jau seniai nujautė, o kai kurie ir žinojo. Bet štai 1610 metais Galilėjus pareiškė viešai, jo paprašė, kad dar neskelbtų to savo atradimo, bet jis nusprendė, kad čia reikia paskelbti. Popiežiui ant pykčio, nes ten buvo tokių asmeninių dalykų. Tai buvo tikras akibrokštas pasakyt, kad joks čia žmogus ne kūrinijos centras ir ne tai, kad ten saulė aplinkui jį sukasi, bet kad pas žmogus čia kaip kokia utėlė ant dramblio užpakalio sėdė ant žemės rutulio ir tas rutulys aplinkui saulė sukasi. Reiškia, mes tokios visiškai kaip dulkės kažkokios kosmose. Visas tas svarbumas žmogaus prapuolės. Koks svarbus dalykas tuo metu sugriuvo, tas didumas akibrokšto. Tai kryžiaus Jonui, nors jis tikrai labai domėjosi ir mokslo atradimais, ir manoma, kad galbūt ir nujautė tą pasaulio sukimosi reikalą, bet čia dabar ne apie tai mes kalbam, nes jisai studijavo Salamankos universitete, ten tikrai buvo geros studijos tuo metu aukštojo mokslo jo laikais. Jis tikrai jaučia, kad būtent žmogus yra kūrinijos vainikas. Kryžiaus Jonas pradeda pasakoti jau apie pasaulio sukūrimą ir kad pasaulis likusi kūrinyje yra sukuriama žmogui, žmogaus sielai, kaip rūmas, kaip buveinė. Buveiniai prasme suteikia tas, kuriam jinai statoma, tas, kuris joje gyvena, žmogus. Tai reiškia, kad gamta, medžiaginis pasaulis, o taip pat ir augalyje, ta gyvybė esanti, taip pat gyvūnai, kurie ne tik tai yra, bet ir jaučia, ne tik tai auga, bet ir jaučia, kad jie yra įjungiami į tą dieviškąją hierarchiją, į dieviškąjį vertingumą per žmogų. Skaičiau Šventojo Karolio Akučio biografiją. Pamenat, čia tas paauglys, kur čia visai neseniai paskelbtas šventuoju. Ir yra lietuviškai Alytuje išleista jo biografija 2022 metais, kurią parašė didžia dalimi Karolio motina. Vadinasi, mano sūnaus paslaptis. Ir čia yra labai įdomiai rašoma apie gyvulėlius. Kaip teigia norvegų filosofas Arne Nesas, vadinamosios giliosios ekologijos teorijos kūrėjas, iki pat šiandienos yra vis dar pastebimas tam tikras žmogaus galių nuvertinimas, kartais pridengtas netgi tam tikrų pamaldumu. Vis dėlto žmonė negali būti bausmės rykšte žemėj. Čia yra labai svarbu, nes mes dažnai nujaučiam tą kaltę, kad va taip apšiukšlinom žemę. Tai va, žmonė negali būti bausmės rykšte žemėj. Jei žmogus turi pašaukimą tapti kažkuo didingu, jis te gali su dideliu džiaugsmu atrasti šios žemės buvimo prasme, pranokstančią materialinių jos išteklių gausybę. Ir toliau Karolio mama pasakoja vat apie tą šuniukų ir kačiukų reikalą. Rašo. Atsimenu, jog praėjus keletui dienų po Karolio mirties maldoje kreipiausi į jį prašydama, kad jis man duotų kokį nors ženklą ir ramybės nedavusi ir vertusi nerimauti, ar išgaistingai jaustis klausimą. Būtent, ar iš tiesų gyvūnai po mirties išnyksta į nebūtį. Bažnyčia niekuomet nebuvo dogmatiškai pasisakiusi šiuo klausimu iki galo. Laikydama daug gyvūnų, guodžiausi mintimi, jog po mirties visus juos atrasiu danguje. Panašiai kaip šventasis popiežius Paulius VI paguodė vieną berniuką, besisielojantį dėl savo mylimo šuniuko netekties. Maldos slaptoje išsakiau Karoliui šį troškimą, būdama tikra, kad jis man duos kokį nors ženklą. Niekam apie tai nebuvo užsiminusi. Atsakymas netruko ateiti. Praėjus keletui dienų skamptelėjo mano teta iš Romos ir pranešė savo sapne mačiusi Karolį kartu su mano šuniuku Biliu. Kitas aiškus patvirtinimas apie tai, jog po mirties gyvūnai neišnyksta į nebūtį, pasiekė mane iš daugiabučio Milane, kur gyvename durininkės. Ji neseniai buvo praradusi savo mylimą šunį, kurį pervažiavo automobilis ir jautėsi apimta nevilties. Tą pačią naktį ji susapnavo Karolį, žaidžiantį su jos mylimu šunimi. Šis sapnas ją labai paguodė ir iškart man apie tai papasakojo. Ir paskui čia dar papasakojo apie dar vieną šuniuką, Bličiolą, Karolio šuniukas, kuris pergyveno savo šeimininką, bet va rašo, kad tą pačią naktį, kai Bričiola iškeliavo į dangų, Karolis pasiėmęs ją po pažastimi, apsireiškė sapne vienam kunigui. Karolis buvo įsitikinęs, jo gyvūnai po mirties neišnyksta visiškai. Tai čia dabar citavau iš Karolio Akučio biografijos, išleistos lietuvių kalba, bet matot, čia yra tiesiog parodoma viena mintis, Karolio mama nematė ir kiti žmonės, nematė tų šuniukų atskirai kažkur rojui tarpusavį žaidžiančių. Visą laiką kito draugijoje, pato švento berniuko Karolio draugijoje. Tai čia tarsi ženklas, kad gyvūnėliai yra pašventinami per žmogų, kad jie yra kartu su žmogumi, įvesdinami nu, į tą pačią švenčiausios trejybės meilę. Tai čia dabar aš tik tai spėliauju, kaip matot, neturiu jokio katekizmo skyrelio jums paremti va šitą mintį, bet čia tiesiog jūsų apmąstymui. Tai dabar jau grįžtant prie Kryžiaus Jono romanso, koks yra žmogaus tikslas, kokia paskirtis šioje žemėje? Mylėti sužadėtinį. Sužadėtinę, kuri tave mylėtų, duoti tau mano sūnau norėčiau, sako tėvas. Kryžiaus Jonas daug yra rašęs apie tai, kad palyginus va, su meile, su Dievo meile, mūsų darbai yra nu, niekas. Turėtume daryti va, tą patį didžiausią darbą. Tai dabar aš jums pacituosiu iš dvasinės giesmės, 28 skyriaus. Dievas nepasiima jokio kito dalyko išskyrus meilę, nes visi mūsų darbai ir visi mūsų triūsai, nors būtų didžiausi kokie tik įmanomi, yra niekas Dievo akivaizdoje. Juk juos darydami negalime jam nieko duoti, nei išpildyti jo troškimą, kuris yra vienas – iškelti sielą. Meilė – ne tai, kad Dievui reikalinga, bet meilė yra mūsų bilietas įžengti į švenčiausios trejybės meilės puotą. Dievas nori, kad mes tą bilietą turėtumėm, kad mes tą vestuvinį drabužį turėtumėm, kad mes neateitumėm purvinais rūbais, kaip tas iš Evangelijos palyginimo, reiškia pakliuvęs į vestuvių pokylį ir netinkamai apsirengęs. Meilė yra tas rūbas. Grįžtu prie Kryžiaus Jono teksto iš dvasinės giesmės. Dievas nieko netrokšta sau, nes jamgi nieko nestinga. Tad jei ką ir priima, tai tik sielos augimą, įdant ją padarytų panašesnė į save. Štai kodėl Dievas skatina, tik tai, kad jį mylėtų. Juk meiliai būdinga sulyginti mylintį su mylimuoju. Ir toliau 29 skyrelį rašo. Šios tyros meilės truputis Dievo ir sielos akyse, netgi jeigu atrodo, kad nieko nenuveikia, yra brangesnis ir duoda daugiau naudos bažnyčiai už visus jos darbus drauge sudėjus. Todėl, kadangi Dievas giesmių giesmėje liepia nežadinti sužadėtinės iš jos meilės, kas išdrįs tai padaryti ir liks nesubartas. Pagaliau, šiam meilės tikslui buvome sukurti. Na, bet mums atrodo toks paaiškinimas labai jau toks menkas, mes norim daugiau. Ir dėl to, va čia kaip rašo katekizmas, 283 skyrelis, pasaulio ir žmogaus kilmės klausimai yra daugelio mokslinių tyrimų objektas. Iš šių tyrimų mes nepaprastai daug sužinojome apie kosmoso amžių ir jo dydį, apie gyvybės formų tapsmą, žmogaus atsiradimą. Šie atradimai mus skatina dar labiau gerėtis kūrėjo didybę, dėkoti jam už visus jo darbus, už protą ir išmintį jo duotą mokslininkams ir tyrėjams. Pastarieji draugė su Saliamonu gali tarti, ir toliau citata iš išminties knygos. Juk jis suteikė man tikrą esamų dalykų pažinimą, kad suvokčiau pasaulio sandrą ir pradmenų jėgą, nes mane mokė išmintis visų dalykų išradėja. Bet dabar šitoj vietoj Tomas Mertonas pasakytų, kad kūrinyje yra kaip ta nuostabi gėlėta pieva, kurioj yra likusi kūrėjo brydė, jo pėdos paliktos, sako. Kūriniai gali mums pasakyti, kad čia praėjo kūrėjas. Bet kūriniai negali pasakyti, iš kur jis atėjo ir kur jis nuėjo. Tai dėl to mes negalime sekti tą brydę, mums nepakanka informacijos. Štai kodėl sūnus sako, kad suteiks sužadėtiniai šviesą. Pasiklausykim Kryžiaus Jono. Toliau čia skaitau antrąjį posmelį. Esu labai dėkingas tėvė, jam sūnus atsako, tavo duotai sužadėtiniai šviesą savąją suteikčiau, kad pamatytų ji joje, koks vertingumas mano tėvo. Ta šviesa yra apreiškimas, yra tai, ką Jėzus Kristus mums perduoda apie tėvą, apie šitą gilų slėpinį, kuris teikia tiek gyvybės ir tiek paguodos netgi tamsiausiomis akimirkomis. Pacituosiu iš katekizmo 284 skyrelio. Didelį susidomėjimą tokiais mokslo tyrimais labai skatina kitos gamtos mokslus pranokstančios srities klausimai. Tai noras ne tiek sužinoti, kada ir kaip atsirado materialioji visata, kada pasirodė žmogus, ir va žiūrėkit svarbu, kiek atskleisti tokio atsiradimo prasme. Ar tai vyko atsitiktinai, veikiant aklam likimui, anoniminiam būtinumui? Nu kokį orumą tu gali žmogau turėti, jeigu tu tiesiog esi atsitiktinai susidūrusių dviejų atomų rezultatas? Tu negali pagrįsti savo kilnumo atsitiktinumu. Bet dabar, jeigu mes priimame šviesą atneštą sužadėtinio, čia yra didžioji dovana, kad mes galėtume, drįstume įžūliai siekti, sėsti prie vieno stalo švenčiausios treibės. Mes turime priimti tą apreiškimą. Apreiškimas kalba apie tai, va tą antrą galimybę, ar tai atsirado dėl transcendentinės, pranokstančios mūsų tikrovę. Protingos, kuri gali turėti sumanymus, žodį, mąstymą, nes mūsų mąstymas yra tik labai netobulas paveikslas to dieviškojo mąstymo, dieviškosios minties, dieviškojo logoso. Ir geros būtybės, gera, gera linkinti, dosniai dovanojanti, kviečianti sėsti prie savo stalo, vadinamos dievu. O jei pasaulis yra kilęs iš dievo išminties ir gerumo, tai kodėl yra blogis? Na ir tada prasideda tie kiti labai skausmingi klausimai. Šitas apreiškimas, šita tiesa, va šita šviesa, atmeta labai daug galimybių, kurios yra paplitusios mūsų tarpe. Tai yra kitokie atsakymai, kitokie galimi atsakymai apie pasaulio ir žmogaus egzistavimo prasme. Ir čia va toliau katekizmas išvardina 285 skyrelį. Senosios religijos ir kultūros apie pasaulio pradžią turėjo daug įvairių mitų. Vieni filosofai sakė, kad visa yra dievas, kad pasaulis yra dievas, arba kad pasaulio tapsmas yra dievo tapsmas. Bet ką tai reiškia? Čia jau panaikinamas kūrėjas, nebelieka kūrėjo ir kūrinio. Lieka viena, kažkokia tokia visiškai beformė masė. Čia nėra asmens, kuris masto, kuris nori, kuris myli, kuris pakviečia savo meilę į būtį. Toliau. Kiti teigia, jog pasaulis yra būtina dievo emanacija. Kad pasaulis išteka iš jo kaip šaltinio ir vėl jį sugrįžta. Treti tvirtino, kad egzistuoja du nuolat besigrumentys amžini principai gėris ir blogis. Ir taip toliau, ir taip toliau. Daugybė versijų. Ir turi ateiti Kristus, sužadėtinis, kad mums pasakytų, kaip yra. Ir dėl to 289 skyrelis katekizme sako, kad mes skaitome Kristaus šviesoje ir pasaulio istoriją, ir savo istoriją, taip pat ir tą jos dalį, kuri dar mūsų tik laukia. Kryžiaus Jonas toliau kalba, vat būtent apie tą kūrinijos prasmę. Koks vertingumas mano tėvo ir kaip būti tą, kurią turiu, iš jo būties gavau aš. Ta pati būtis gavau. Du asmenys, apsikeitimas, dosnumas. Čia vėl ataidi švenčiausios trejybės vidaus gyvenimo dosnumas. Ir galiausiai tas nuostabus romantiškas meilės pažadas. Ir jūs pasižiūrėkit, koks jis yra jausmingas, žada sužadėtinis. Apglėbčiau ją savo ranka ir ji tavo meilę užsidegtų, mėgaudamas jam žinai gerumą tavo aukštintų. Nuostabus dalykas, netgi truputėlį goslu, tas apkabinimas, apglėbimas, mėgavimasis, netgi kūnas, netgi kaulų čiulpai mėgaujasi, kai Dievas apkabina, rašo kryžiaus Jonas. Čia yra pasakomas dar vienas labai svarbus dalykas. Kad iniciatyva, meilės iniciatyva visada priklauso Dievui. Kad mes leidžiamės jo ieškoti dėl to, kad jau kažkada esame jį sutikę. Ne dėl to, kad patys sugalvojome. Apie tai kryžiaus Jonas rašo savo knygoje Kopimas į Karmelio kalną. Ta geltona tokia didelė, pamenat, kur labai asketiški patarimai duodami ir mums truputėlį jos baisu. Bet ten pirmos knygos 14 skyrelį rašoma. Kad norint nugalėti visus apetitus ir atsisakyti skonėjimosi visais dalykais, kurių potraukių ir pomėgių paprastai užsidega valia panorus jais mėgautis. Tai čia tie trupiniai, kurie nubyra nuo Dievo stalo. Ir mes juos pasigriebėm ir labai norim juos visus išragauti. Išuostyti kiekvieną gėlytę pakeliui ten kopiant į Karmelio kalną. Visus takelius išvaikščio, to kur čia jie veda? Niekur neveda, yra vienas tiesus kelias, nureik nosies tiesumu, tu neturi laiko. Kad mes eitumėm, skubėtumėm nosies tiesumu, sako kryžiaus Jonas, reikalingas kitoks ir didesnis užsidegimas, kitokios ir geresnės meilės, kuri yra jos sužadėtinio meilė, įdant jos teikiamas malonumas ir stiprybė suteiktų drąsos ir atkaklumo, padedančio atsižadėti visų kitų. Na ir grįžtant prie katekizmo, tik tai jau visiškai pabaigai, 293-74 skyreliai, cituojamas šventas Bonaventūras, kuris sakė, kad Dievas visus dalykus sukūrė nedidinti savo garbei, bet jai atskleisti ir ją pasidalinti. Ir kad Dievas tą savo gerumą apreiškė ir juo dalyjasi, sukurdamas pasaulį. Tai tiek apie trečiąjį kryžiaus Jono romansą. Na, o dabar jau laidai baigiantis, jums tiesiog primenu, kad klausėtės Marijos radijo laidos iš rubrikos Irkis į gilumą. Šita laida buvo apie trečiąjį kryžiaus Jono romansą. Iš 9 romansų ciklo pradžioje buvo žodis. Šitos ir ankstesnių laidų jūs galite pasiklausyti Marijos radijo interneto svetainės archyve. Romansų tekstus paskaityti žurnalo Naujasis židinys svetainės internete archyve 2021 metų 8 numeris. Na, o šiandien su jumis trečiąjį romansą skaičiau aš, jo vertėjai lietuvių kalba Jūratė Micevičiūtė. Dabar jau atsisveikinu iki kitos laidos, kur skaitysime ketvirtąjį romansą. Linkiu jums Dievo palaiminto laiko. Sudieu.